Prva nedelja v avgustu je že 20 let za nekatere celo več praznik slovenstva, ki se odvija daleč od vsakodnevne politike na svetih višarjah. Te že stoletja utrjujejo vero v Boga in v slovenstvo. V zavetju višarji je Matija Majar Zilski nadaljeval z delom za zedinjeno Slovenijo potem, ko je bil zaradi zauzemanja za svoj narod kazensko premeščen. Na meji med romanskim, germanskim in slovanskim svetom je slabih 100 let za njim profesor Erlich svojim študentom razlagal vizijo v samostojni Sloveniji. Tja gor k višarski Mariji so v desetletjih po vojni prihajali izgnanci in čutili, da so doma, čeprav se je pri Mangartu dvigala železna zavesa. In ko je v 80-ih letih Božja pot spet oživela, so se tam nehote začeli srečevati rojaki dolin pod višarjami, prišli so tudi iz Koroške pa Benečije, iz slovenskih škofij, pa tudi tisti izseljenci, ki so v poletnih mesecih iz vseh koncev sveta prišli pozdraviti domača polja, gozdove, planine in reke. Prvo napol spontano romanje, iz katerega se je porodilo srečanje treh Slovenij, je bilo 17. julija 1988. Ob 20-letnici je rojake iz domstva, izseljenstva in domovine znova nagovoril škof Metod Pirih. Zahvalil se jim je za zgled zvestobe domovini v preteklosti in danes, ko imamo svojo državo. Priporočil jim je, naj bo nedeljska maša, ki se v slovenskem jeziku daruje na vseh celinah sveta, kraj njihovega srečevanja z materino besedo, narodno skupnostjo in Bogom. Verjetno si kdo misli, takle komentar v vročih tednih pred volitvami je čisto mimo, pa ni povsem. Na višarjah se je zbrala cela vrsta politikov. Tam so bili zastopani poslanci domačega in evropskega parlamenta, ministrskega zbora, nekateri iz vladnih služb, predstavniki strank in tako naprej. Vsi pa že krepko volilni tekmi, čeprav tega niso razglašali, da ne bi kazili prazničnega vzdušja. Romanje treh Slovenij se običajno začne s predavanjem pred svetomašo, ki je vsako leto bolj obiskano. Letos je zbrane nagovorila zgodovinarka Tamara Griser-Pečar, ki je v svojem predavanju osvetlila negativen odnos, ki so ga do slovenske cerkve gojili trije totalitarizmi – fašizem, nacizem in komunizem. Cerkev, ki je po eni strani ostala blizu izseljencem, je postala v domovini sovražnik številka ena za novi komunistični sistem. Govorila je o povojnem preganjanju cerkve in pri tem nizala številne primere, s katerimi je skušala povojna oblast utišati edino organizirano skupnost, ki si je ni mogla podrediti. V tem boju ni izbirala sredstev. Zanimivo pa je, da se ta idejni boj nadaljuje tudi v naš čas. To je podkrepila z idejno usmerjenostjo nekaterih medijev, ki še naprej bijajo propagandni boj s cerkvijo. Naj dodam, da se bo ta v tednih pred volitvami še bolj zaostril. Če pogledamo na množico zbrano na prostoru za višarskim zvonikom, ki je poslušala o tem, kako je komunistična oblast obdelovala svojega sovražnika številka ena, nam hitro pride na misel, da je ta zbrana množica pravzaprav predstavljala sovražnika številka dva. Poleg cerkve se je komunistična oblast desetletja odkrito spopadala s sovražno imigracijo. Ta je po letu 1945 v veliki meri ohranila življenjsko moč naroda in hrepenenje po samostojni državi. Medtem smo bili doma najprej celo Republika Stalinovega kraljestva, poznaje nekaj časa prijatelji Sovjetske zveze, vse desetletja pa zavedni Jugoslovani in za priboljšek še neuvrščeni. Vsi, ki so šli čez mejo in ohranili zavest narodne pripadnosti, ki se ni utopila v komunistični ideji, so postali sovražna emigracija. Ta sovražnik številka dve se je v času slovenske pomladi izkazal za izredno trdno vezivo novega slovenskega doma, samostojne države. In na višarjah se že 20 let zbirajo prav ti rojaki. Da se je komunistična oblast dejansko borila tudi proti temu sovražniku na vseh koncih sveta, bom skušal pokazati na primeru Avstralije. Vemo, da je v povojnih razmerah, pa tudi že prej, želela cerkev ostati blizu vsem, ki so iz najrazličnejših razlogov zapustili domovino. Tako je bilo tudi po letu 1945. Seveda se je v boj zoper sovražnika spustila tudi oblast, ki je lahko bolj odprto delovala šele takrat, ko je vzpostavila diplomatske odnose s posamezno državo. Slovenski duhovniki so k izseljencem v Avstralijo prišli leta 1951, diplomatski predstavniki nekdanje SFRJ pa 15 let za njimi. Seveda so bolj ali manj uradna poročila o delovanju sovražne imigracije, v kateri je cerkvi pripadalo častno mesto, prihajala v domovino že prej. SZDL je imela leta 1961 sejo posvečeno izseljenskemu vprašanju. Na njo so bili povabljeni vsi, ki se ukvarjajo s tem področjem, za sejo pa so bile izdelane posebne informacije oziroma poročila, tudi za Avstralijo. Takšna bolj ali manj zaupna poročila so si sledila do poznih 80-ih let. Njihovi avtorji so prihajali iz vrst konzularnih predstavnikov, raznih političnih funkcionarjev do družbeno-političnih delavcev, kamor so prištevali tudi nekatere kulturnike. Vse pa so temeljito preverili na Republiškem uradu za notranje zadeve, kamor so prihajale tudi izpovedi, ki so jih zbirali od zdomcev na obisku v domovini na policijskih postajah. V informaciji 1968 zvemo marsikaj o delovanju verskih središč, slovenskih klubov in o tem, kako razni časopisi poročajo o dogodkih v domovini. Leta 1971 beremo, kakšen je vpliv klerikalcev, posebej patra Ambrožiča, med slovenskimi izseljenci. Avtor še ugotavlja, da bi se ga dalo sčasoma popolnoma neutralizirati. Posebno pozornost pritegne informacija iz leta 1977. Gre za poročilo ob obisku ob priliki Cankarjeve proslave v Sidneju. V dokumentu z oznako zaupno sta navedena tudi avtorja Drago Selinger in Milan Kučan, takrat član sekretarijata Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Med drugim sta zbrala nekatere pripombe rojakov, ki so sicer sprejemali takratno Jugoslavijo. Tako lahko beremo, da so precej mučne pripombe na dejstvo, da se ljudje, ki prihajajo domov, vedno znova zaslišujejo na postajah milice. Pravijo, da se to obvezno dogaja s preprostimi ljudmi. Pregledne ocene o izseljencih so ob tej priložnosti prispevala posamezna predstavništva. Zbirno poročilo na primer ugotavlja, da večina rojakov podpira laboristično stranko, ki je bolj naklonjena Jugoslaviji. Naj omenim, da so tiste, ki so zaprosili za vizo na konzularnih predstavništvih, določen čas redno spraševali, katero stranko so volili. Omenjeni so tudi volilni predstavniki sovražne imigracije, med katerimi je tudi katoliška misija v Melbourneu. V letu 1983 je nastala prava študija, ali kot so zapisali, delovno poročilo z obiska delegacije Slovenske izseljenske matice v Avstraliji. Tam lahko preberemo marsikaj o delovanju društev, o vodstvih, o političnem ozadju predsednikov in nekaterih članov. Zraven so še zapisi o vplivih slovenskega duhovnika na delovanje društev. Podrobno so opisane akcije slovenske politične imigracije, ob koncu pa še zaključki oziroma nekakšni predlogi. Med drugim beremo, da je potrebna večja pomoč iz domovine glede nastopa proti cerkvi. Če bi se duhovnik iz Sidneja slučajno predčasno vrnil v domovino, bi bilo potrebno razmisliti o ustrezni zamenjavi in tu parirati ekstremistom. Razmisliti je treba o dodelitvi priznanj najzaslužnejšim izseljeniškim aktivistom. Razmisliti pa tudi o tem, kako diskreditirati preostale politične imigrante. SDV, po domače Udbi, je treba svetovati, da naj v kontaktih z izseljenci nastopa taktnejše. Nekaj prostora so namenili tudi verskemu listu Misli, ki po vsebini sodi večkrat bolj v glasila sovražne imigracije, kot so zapisali. Avtor informacije še ugotavlja, da je nastopil primeren čas, da se začne z diferencijacijo med izseljeniškimi duhovniki, tako kot to že delajo s cerkvijo doma. Zadnja poročila segajo v pozna 80-ta leta, ko se po eni strani že organizirajo skupine oziroma društva za podporo demokratičnim silam v domovini. Po vsem tem lahko samo ponovimo, da je Tamara Griser-Pečar, sovražnika številka 2, seznanila s tem, kako je komunistična oblast zatirala sovražnika številka 1, to se pravi cerkev. Če na ta način pogledamo na srečanje treh Slovenij na Višarjah, je le imelo nekaj pridiha po predvolilnem vzdušju. Čeprav smo že vrsto let v samostojni državi, se človek nehote vpraša, kje so akterji preganjanja prvega in drugega sovražnika. Verjetno so še vedno na pomembnih položajih, razni svetovalci, sive eminence, zaslužni profesori, narodni heroji in podobno. Vedo, kaj je oblast in kakšna je njena slast. Pred kratkim smo slišali iz ust prvaka opozicije, da je po 120 letih napočil čas, da pridejo na oblast. Pozabili so, da so bili vmes 60, 70, celo 80 let komunisti in da so 50 let krojili usodo vsakega posameznika, kakor se jim je zljubilo. Pogosto je njihova roka dosegla tudi tiste, ki so bili na tisoče kilometrov oddaljeni od sedeža centralnega komiteja. Za konec se lahko vprašamo, kam bodo pred letošnjimi volitvami poslali svoj jurišni bataljon in kaj snujejo njihovi aktivisti, ki so se kalili v nekdani Udbi.